Kapitulo 7. Pagkatapos nito ay may nakita akong apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang apat na hangin upang huwag munang humihip sa lupa, sa dagat, o sa alinmang punong kahoy. At nakita kong umakyat sa gawing silangan ng isa pang anghel, taglay ang pangtatak ng Diyos na buhay. Humihiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang mga punong kahoy. Hintay ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ng bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Sa lipi ni Huda, 12,000. Sa lipi ni Ruben, 12,000. Sa lipi ni Gad, 12,000. Sa lipi ni Aser, 12,000. Sa lipi ni Neftali, 12,000. Sa lipi ni Manasses, 12,000. Sa lipi ni Simeon, 12,000. Sa lipi ni Levi, 12,000. Sa lipi ni Issachar, 12,000. Sa lipi ni Zabulon, 12,000. Sa lipi ni Jose, 12,000. At sa lipi ni Benjamin, 12,000. Pagkatapos nito ay nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. Nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda, at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen! Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan magpakailanman. Amen! Tinanong ako ng isa sa matatanda, sino ang mga taong nakadamit ng puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw at gabi sa templo niya. At ang nakaluklok sa trono ang kukup-kup sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw. Hindi na sila mabibilad sa araw o mapapaso ng anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastor nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay. At papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata.